Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti i danas do 12 sati i 55 minuta. I ove nedelje su moje kolege i koleginice za vas odabrali najvažnije kulturne događaje, a to su... Dakle, posetili smo otvaranje dve izložbe. U Muzeju afričke umetnosti otvorena je izložba Reflect Namibija 30 godina nakon oslobođenja, a u Galeriji nauke i tehnike SANU možete od ove sedmice videti izložbu Kandilis Josić Vuc Strukture zajedničkog. Još dva dana traje i filmski festival Slobodna zona u fizičkom i online obliku. Izdvajamo danas filmove koji su obeležili ovogodišnju manifestaciju. Traje i 52. Bemus, u okviru kog je nastupio mađarski pijanista Deneš Varion. Preporučit ćemo vam ove sedmice, poštovani slušalci, i knjigu za čitanje. Biće dakle reči o romanu Dobrodošla u Ameriku Linde Bustrem-Knausgor. A krajnje vreme da pozdravim i našeg današnjeg gosta u studiju, reditelja Milutina Petrovića. Dobar dan.
Dobar
i
dan,
dobrodošli
sam.
Još jednom na talase Radio Beograda 2. Pa možda da najpre kažem i našim slušalcima koji je povod vašeg današnjeg gostovanja. Prethodnih meseci onako veoma aktivno, prethodnih godina možda onako u smeni malo manje i malo više aktivno pripremate jedan veliki projekat, odnosno dva velika projekta. To je serija Nečista krv, film Hadžino zvono i vaš deo posla, da tako kažem, je nedavno završen i evo sad ste nam stigli da nam kažete sve o tome, pa možda da podsjetimo naše slušalce. Prvo, ja mislim da ste vi na našem programu i govorili o tome kako je uopšte došlo do toga da vi snimate i seriju i film po književnom opusu Borislava Stankovića.
Došlo je zahvaljujući jednom genijalnom reditelju, našem Vojislavu Nanoviću, koji je početkom 70. godina seo u Americi, pa onda nastavio u Beogradu da piše scenariju za seriju koja se zove Nečista krv. I on je to pokušavao sam da uradi, onda to nisu hteli, nisu ga više priznavali za validnog reditelja. Onda je taj projekat dva puta trebao da se radi, čini mi se, na tadašnjoj televiziji Beograd u režiji Žike Pavlovića, Živojina Pavlovića, pa je i to propalo. I onda je taj scenarij bio zagubljen, ja sam ga pronašao, reaktivirali smo ga Snežana Penev i ja, i posle 4 godine napornog, to što kažeš, manje više napornog rada, smo došli u 16 terac da ga snimamo. I to je jedan veliki projekat podržan od Filmskog centra Srbije kao scenario za, kako su oni to
nacionalni
zovu,
značaj.
Od nacionalnog značaja, što je inače fenomenalno, je to je presedano da kad postoji taj konkurs u FCS-u, to uvek dobijaju neke godišnjice bitke, neki ratovi dobijaju, kao to se smatra za nacionalni značaj. Ovo je presedano u smislu da se tretira kao nešto od nacionalnog značaja za Srbiju književno delo Borislava Stankovića i mislim, scenaristički rad Vojislava Nanovića, to je mnogo lepo. I za broadcastera televiziju u Beograd, javni servis, u produkciji This and That je još uvek u snimanju ta serija. Krenuli smo 12. avgusta. Ja režiram prvih 5 epizoda, a od prve 3 epizode se pravi film, a drugih 5 epizoda režira Goran Stanković. moj mlađi kolega.
I sada je to snimanje u toku i dalje.
To snimanje, evo, dok, as we talking.
A ta priča o pronalasku tog scenarija, čini mi se da ste jednom pomenuli da bi trebalo samo u toj priči pronaći, odnosno snimiti dokumentarni film.
Da, da, to zaista je nešto zanimljivo. Užasno me nervira što nisam snimio, ja inače uvek nosim telefon sa sobom i stalno fotkam nešto i slikam. I taj nije mi palo na pamet to da samo ovekovečim, to bi bilo dovoljno samo to da sam uradio. Da, zahvaljujući Bojani Andrić, isto koleginici iz ove kuće, genijalne ženi koja posle svega što je u životu radila je još sad se bavi tim trezorom. To je jedno od takođe velikih nacionalnih institucija ove kulture.
Od nacionalnog značaja.
Da, bukvalno. Ovi, trezor. Ili kako to pokojni Vlada Petrić je, ove, zbuni se pa kaže kako ono nije onaj sarkofag. Ljudi, isključim se malo.
E, tamo dok vi isključite, slušamo muziku u emisiji U prvih pet i nastavljamo ubrzo razgovor. Danas je sat i 9 minuta u emisiji U prvih pet. Upravo smo slušali Darka Rundeka, te mi je naš današnji gost, reditelj Milutin Petrović, otkrio i da je, eto, igrom slučaja režirao spot Ena Haustara. Pa kako to, kako se to dogodilo? Malo idemo off topic, ali
bilo
što da ne.
Bilo je to sredinom prošlog veka. Pa ja kad sam bio tvoj godina, na primjer, ja sam režirao Hit meseca i to je ljudima jako teško da shvate danas koliko je to velika bila stvar. Je verovatno najveća, mislim, nikad ništa u životu neće biti toliko nešto što izaziva zavist i ljubomoru kod nekoga ko te ne voli, nego činjenica da sam ja režirao hit meseca. U okviru hita meseca, te užasno važne kultne emisije koje je urađivao pokojni Mladen Popović, smo snimali spotove. I ja sam se na snimu spotova, ja sam učio da režiram režirajući spotove Bijelog dugmeta i Haustora, tako da eto, to režirao sam Enu, tad je bio neki novi hit grupe Haustor i Ena.
A sigurni smo da će novi hit biti i film Hadžino zvono i serija Nečista krv. Dakle, rekli ste, prve tri epizode će zapravo biti film Hadžino zvono.
Da, šta je Vojan Anović uradio, on je, to se zove Nečista krv, zato što je prosto
možda najprepoznatljivije.
Izrazito najprepoznatljivije delo Bore Stankovića, ali je on uzeo u stvari celokupni opus Bore Stankovića i napravio porodičnu sagu. On je iz svih mogućih njegovih drama, pripovedaka, kratkih priča i romana Nečista krv sve to spojio u jednu priču. Tako da hronološki pratimo porodicu i sad, mislim, ovo je delo jako malo spoiling, ali je
nećemo,
znači,
da pretaramo.
U devetoj epizodi je Nečista krv. Plot Nečiste krvi. Deveta, deseta je Nečista krvi Koštana. A počinjemo sa, u stvari, dve generacije pre Sofke. Znači, film Hadžino zvono, koji će inače da se zove Nečista krv nasleđe, se bavi periodom kada se Sofka još nije ni rodila. Znači, Hadži Trifun je njen deda.
Da, od Hadži Trifuna i počinje roman Nečista krv. Zapravo pričamo o njemu. Da.
Tako da to je on rastegao i ubacio to sve moguće sporedne linije i priče. I tako da to je jedna šetnja kroz celokupni opus Bore Stankovića, koji je Voja uradio na jedan nevjerovatno vešt način. I inače, rewrite tog starog vojnog scenarija je napisala Milena Marković. Tako da to...
Da, bila je potrebna adaptacija. Da. Milana Marković u saradnji sa dvoje studenta, je li tako, njenih mladih scenarista?
Jeste,
Katarina da, Mitrović Dejana. I Dejan Prčić. Da.
Tako je. Nije u saradnji. Mislim, oni jesu njeni studenti, ali je ona to radila prvo, pa onda smo sad u okviru priprema radili još neke... Prosto to je neka vrsta rewrite-a koji se radi u toku samih priprema, u kojima ti baš pripremaš scenarijo zaista za snimanje. To onako, vrlo ozbiljno je to rađeno. To se vrlo retko radi kod nas, da se scenarijo cedi i popravlja i onako šminka do zadnjeg trenutka.
A kako vam se čini ta ideja, eto, imali smo, na primjer, i hit seriju i hit film Južni vetar, koji je isto nastao iz toga da su zapravo prve, ako se ne varam, četiri epizode čine film. Kako vam se čini taj koncept? To je nešto što ovde, čini se, dobro prolazi prosto. Da se gleda prvo film, a da onda na posledku imamo seriju. Ili da li će takav biti plan uopšte i kako će...
Da, pa prosto prirodno, jel? Mislim, na neki način će film biti neka vrsta promotivnog sredstva za reklamiranje serije.
Da, dakle, to vam se čini okej.
To sam upravo uradio, tako da nisam...
Pa ne, nego zato što nekako nismo pre imali toliko toga da imamo kao film, pa da se onda na to nastavlja serija. U tom kontekstu, mislim, da.
Sad upravo živimo u vremenu u kojem se potpuno pretumbava ceo medijum i cel biznis, cele stvari se pretumbava i inače, zbog tehnologije, a sad sa koronom je to onako baš ozbiljan zemljotres katastrofalnih razmera. Šta uopšte više znači bioskop? Mislim, između ostalog, evo ja zadnji put kad sam bio u bioskopu, susreo sam se sa činjenicom da to više nije projekcija na platnu, nego je to ekran. Znači, ti kad odeš u Cineplex, ti u stvari gledaš jedan veliki televizor. I sad veliko pitanje sad, šta je uopšte onda televizor, šta je bioskop?
I koja je onda dalje svrha bioskopa?
Ti kad sedneš na 2,5 metra od tvog televizora, čija dijagonala 120 cm, ti si u vrlo sličnoj poziciji kao kad si u 12. redu u Cineplexu i gledaš dijagonalu od 15 metara. Da. Nema suštinska. U bioskopu je bilo drugo, jer je znači, energija svetlosna koju si u mraku dobio je bila potpuno drugog kvaliteta. Si ti u mraku dobio jednu jaku svetlosnu refleksiju od ovoga reflektujućeg platna. I ti si bio udaren, fizički udaren energijom.
I nekako
energijom.
Uvučen, valjda, u to potpuno.
I to te čini, ta stvar da te udarala energija svetlosti, fotona, u tvoje nerve, sad smo u Solarisu, je činila da ti u stvari budeš uvučen magnetno u tu projekciju, a energija ovoga televizora je neuporedivo manja. Ja ne, to neko bi znao da objasni, ali ja mislim da je 100 puta manja. Bukvalno fizička snaga toga. I to je, ima to taj jedan fenomen da filmove koje gledaš na televizoru slabije pamtiš nego filmove koje si gledalo u...
Pa prosto jači doživljaj, verovatno.
Da, ali ja mislim da će to sve da se sad, moja predikcija čitavog biznisa je da će u sledećih 10 godina da se stvar obrne na način na koji se priča u muzici sa vinilima desila. I da se zakašnjenje će se to desiti sa filmom, da će se otvarati pravi bioskopi u kojima će se puštati klasični filmovi. I da će ljudi masovno odlaziti da gledaju Hitchcocka, Johna Forda ili ne znam, Buñuela, na način na koji danas mladi ljudi kupuju ploče Dorsa i Pink Floyda i slušaju ih na gramofonima, baš namerno sa krckanjem, ili još možda bolji primjer na način na koji ljudi idu u operu i gledaju Turandot. Ovi, mnogo češće nego što gledaju nove produkcije opera.
Da. Ja mislim da će to prosto biti...
Vrednostni sistem, da, novi koji će se uspostaviti zahvaljujući tehnologiji. Tako da je onima koji su raspoloženi za biznis predlažem da ulažu u stare bioskope i prava na klasične filmove.
Eto ideje za biznis u emisiji U prvih pet, Radio Beograd 2.
Žikice i Fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Je 11:20, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Mnogo izložbi ove sedmice otvoreno u Beogradu. Jedna od njih se zove Reflect, Namibija 30 godina nakon oslobođenja, a videla ju je u Muzeju afričke umetnosti moja koleginica Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
I evo, pre nego što nam kažeš svoje utiske, ja ću da na kratko nastavim razgovor sa našim današnjim gostom, rediteljem Milutinom Petrovićem. Eto, pomenuli smo malo pre to kako će se menjati nekako navi naše, verovatno, kako ćemo odlaziti u bioskop drugim povodom. A koliko se promenilo s obzirom na situaciju u kojoj smo, snimanje, sam proces snimanja, kako je tekao i da li ste imali, koliko ste poteškoća imali zapravo? Možda sa ono, pauza, ne pauza, da. Nastavljamo.
Snimanje se manje promenilo. Mislim, proces snimanja i montaže je onako ortodoksan. To je nešto što je od Griffitha na ovamo manje više isto. Mislim, malo je lakše nama siromašnijima da danas snimamo digitalnom kamerom, jer ne moramo da brinemo koliko se troši filmske trake, što je u suštini, tako su se ponašali i ljudi u Americi, u Hollywoodu, koji je meka filma, tako da smo mi u stvari sad samo se uskladili sa njima, došli smo na istu ravan, ali je to je manje više to, ogromna ekipa, jako puno priprema, omiljena zabava Marfiju. Ja imam to teoriju da Marfi kad ustane ujutro, on pogleda ovako dole i kaže, jao, ovi snimaju film, sad ćemo da ono, da vidimo,
da, nervozna glumica. To je nešto što je neizbežno, jel?
Da. Tako da, to su...
A gde ste snimali? Videla sam neke fotografije sa snimanja, možda su i neki od naših slušalaca i veoma su dobre, da, to su uzbudljive lokacije.
Juče sam našao na Google Earthu da postoji imamo taj objekat snimljen, da ću dozvoliti. Nisam ni znao da oni tako često updateuju na Google Maps, se vidi naš objekat. U Ripnju, znači na domak Beograda, smo u nekom napuštenom kamenolomu napravili scenografiju. I tu je snimano, na primjer, ne znam, 60-70% filma, a ostalo je snimano i po Srbiji, po raznim, u manastiru, ne znam, kod Dimitrovgrada, u Pimnicama, kod Negotina i tako.
Da, bit će veoma uzbudljivo to videti, a sigurno je bilo uzbudljivo i videti izložbu Reflect Namibija 30 godina nakon oslobođenja. I Bobo, ova izložba je realizovana, koliko sam shvatila, u saradnji sa Nacionalnom umetničkom galerijom Namibije, pa eto, kakav je rezultat te saradnje?
Odličan, zaista onako. Izloženo je 24 rada i to ovako zvuči kao skromni, reprezentacijski model jedne, naravno, osvrt na, u stvari, umetnički pogled na to šta se dešavalo pogotovo od poslednjih 30 godina, ali i pre toga period koji je obeležio 20. vek u Namibiji, koji označava pre svega kolonijalni režim Nemačke. Nemačka je zapravo imala tu koloniju, to je bila njihova kolonija i potom odmah posle Drugog svetskog rata je to postala zapravo protektorat, odnosno drugim rečima takođe kolonija Južnoafričke republike. I Namibija, sad ovako malo kao profesor istorije, ali zapravo je veoma uzbudljivo, nama je to
pa,
jako daleko.
Taj kontekst, da, svakako.
Pa, da, zato što je izložba posvećena upravo tome. Namibija je došla do samostalnosti, do nezavisnosti od svih mogućih kolonija, koliko je to moguće u današnje vreme, pre bukvalno 30 godina, 21. marta 90. godine su oni proglasili nezavisnost i sopstvenu statut i tako dalje, dakle državotvorne institucije su oframljene, međutim, nezavisne, jel, od ovih kolonijalnih uticaja. Međutim, procesi dekolonizacije su veoma, veoma kompleksni. Mi to u nekoj meri znamo, u nekoj meri smo, ja bih rekla čak ovako, mogu da komentarišem i mi neka vrsta male kolonije, mislim, zvanično i jesmo zemlje trećeg sveta. Međutim, njihovi procesi su bili i dalje su veoma turbulentni. Radovi koji su izloženi na izložbi direktno reflekt, jel, odražavaju upravo te uslove. I radovi su podeljeni u 4 grupe koje zapravo se u nekoj meri preklapaju, a to je uslovno rečeno prošlost, sadašnjost, budućnost. Jedna grupa radova koji su zapravo, kako kažemo, obuhvataju na neki način sve. I prošlost kao tradiciju, i kolonijalne sukobe i uticaje koji su došli sa strane, ali i nekakvu želju za dalje budući samostalni, samostalno postojanje. Ono što je veoma specifično za Namibiju, kako se ispostavlja i kako sam ja prezadovoljna što sam eto imala prilike da to naučim, jeste neverovatna multikulturalnost. Oni su danas zemlja koja ima ispod 3 miliona stanovnika i ima zvaničnih, ja mislim, preko 10 jezika, uključujući i nemački, ali i naravno njihove lokalne plemenske jezike kao kulture zasebne. I zapravo hoću da kažem da cijelo ovo izuzetno, znači ja sam sada bukvalno samo evo malo kao napavirčila u stvari nekakve stvari koje su bitne za priču kada pričamo o Namibiji i o kolonijalnoj, odnosno nezavisnosti od kolonijalne prošlosti nametnutih nekakvih raznih u stvari nameta, moralnih, etičkih, ekonomskih pogotovo. Sve to je predstavljeno u 24 slike. Mislim, to je nemoguće. Hoću da kažem da ova izložba je sa tim radovima zapravo predstavlja veoma, veoma, veoma zgusnutu priču o tome šta Namibija danas jeste. Radovi su rađeni na jedan veoma često, mada se, kažem, radi o brojnim zajednicama koje, plemenima pre svega, koje su neverovatno imaju bogato nasleđe. Neki od njih su, nažalost, gotovo praktično uništeni, mislim biološki, fizički uništeni, uključujući taj genocid koji je Nemačka kao kažem nacija izvršila u periodu od 1904. do 1908. godine. Međutim, mnoga plemena i dalje zadržavaju neku svoju lokalnu, sopstvenu, autorski izraz umetnički, takođe čuvajući i naravno svoje nasljeđe. Retki su radovi koji su prikazani, budući da ova izložba jeste izložba na temu. Tema je veoma konkretna, politička tema. I kolonijalna prošlost svakako donosi njima veoma direktno, a zapravo, ja bih rekla, svima na svetu, taj nametnuti u stvari zapadni jezik umetnosti. Umetnost uopšte u takvim sredinama kao što je Namibija tradicionalno nije postojala. Mnoge sredine nemaju odnos prema umetnosti, prema radinosti ili prema bilo kakvim predmetima od vrednosti. One su najčešće predmeti duhovne vrednosti ili tradicionalne vrednosti, ali ne kao umetnost nešto što postoji izdvojeno od njih, nešto što se čuva mimo njih, što se ne koristi i tako dalje. Mislim, sada ne komplikujem tu priču, ali umetnost jeste nešto što jeste na neki način nametnuto i njima. I slike koje su rađene, uglavnom su slike, ima i grafika, ima i skulptura, ima crteža, objekata, asamblaža, radova od materijala, dakle, veoma, veoma bogata priča. Radovi uglavnom nose jedan taj evropocentričan jezik, evropocentričan stil, pogotovo slike, jedna piktura, predstavljačka u stvari slika je u pitanju. Međutim, postoje i radovi kao što su rad jedne umetnice koji za mene zapravo zaista predstavlja neku vrstu sad teško reći najboljeg, mislim to je zaista nezahvalno tako reći.
Radko je na tebe ostavio možda najveći utisak.
Da, hvala. Radko je na mene možda ostavio najveći utisak koji je zapravo potpuno apstraktan. Rad Barbare Bolke, on se zove Porast temperature, nastoje ove godine i zapravo ta slika je napravljena od, odnosno pigmenti koji su korišćeni su pigmenti iz pustinje koji domorodačka plemena, lokalna plemena koriste da bi farbali svoje telo tom crvenom bojom koja njih zapravo štiti od sunca. Znači, to je jedan, mislim, veoma, veoma duga tradicija koja je do današnjeg postoji. Međutim, ona je koristila te pigmente kako bi napravila tu jednu gotovo u evropskom nekom izrazu, bismo rekli, enformel sliku koja predstavlja nekoliko iznijansiranih boja koje simuliraju i zapravo na veoma performativan način predstavljaju taj alarmantnu fazu globalnog zagrevanja koje, mislim, Namibija kao zemlja uglavnom pustinje ili nekakve blisko pustinske topografije i ekološkog sistema, zapravo je veoma krhka po pitanju današnje, mislim, globalnog zagrevanja, koje to...
Goruća tema, da.
Da, goruća tema, odnosno porast temperature. Postoje mnogi radovi, nisam sigurna da imamo vremena, postoje mnogi radovi koji među tih 24 rada, kažem, to je nekako neverovatno koliko je zgusnuta cela priča. Neki od drugih tema koje su veoma bitne su takođe reciklaža, recimo, način na koji se reciklira, recikliraju razni materijali, i to koristi za nešto smisla, produkovanje nekakvog smisla i smislenog načina promišljanja sadašnjosti. Korupcija je veoma značajna tema i tako dalje. To je ovo što se odnosi, recimo, na budućnost. Ta nesvrstana tema, koja je četvrta tema, je u stvari ima najviše tih radova koji su veoma, ja bih rekla, veoma zanimljivi.
Bobo, hvala, i izložba je otvorena čak do marta sledeće godine, tako da, eto, naši slušalci, eto, što da ne, i naš današnji gost Milutin Petrović, reditelj, ima priliku da je vidi. A evo, sada dok slušam Bobu, razmišljam o tome, reflekt o tome da zapravo sve što se događa, da ima svoj odraz, sve što se događa svakodnevno ima svoj odraz u umetnosti. Pa kako mislite, Milutine, da će, na primjer, ova pandemija uticati na svijet filma? Recimo na teme kojima će se reditelji baviti. Ne ovde, nego možda da počnemo od onoga što nam prvo pada na pamet, makar meni, a to je Hollywood.
Da.
Da li ste razmišljali o tom?
Nošenje maski, jel? Da. Pa to je slično kao sa mobilnim telefonima. Ti sada možeš da, kad gledaš filmove od 95. do danas, tačno možeš da vidiš koje godine je po modelima mobilnih telefona. Znaš, kad ima touch screen, kad nema, kad su oni mali, kad su na preklapanje.
Kad su oni ogromni.
Ili, na primjer, gomila scenarija je sa tehnologijom mobilne telefonije je propala, je gomila scenarija, jer ti nemaš više mogućnost da snimeš film u kome su, na primjer, ljudi zatočeni negde i ne mogu da, nego onda su prepravljali te scenarije, pa jedno vreme su postavili oni gde kao hoće da zovu, ali baterija im je nestala.
Da, ostavim je punjač,
ostavim
kod kuće.
Punjač, da. I onda su to mukice sa pravljenjem filmova, da. Biće sad velikih muka to, zašto ne nose maske, zašto se grle, kakve
su
diskoteke.
Evo, ja sam baš nedavno gledala sam seriju i kao razmišljam sve vreme o tome, ja ovde, kako je ovde gužva, kako je ovde...
Ljudi se zagrlili, su pri sebi ljudi, da.
Da.
Velike to turbulencije.
Možda nas očekuje neki blockbuster sledeća pandemija ili nešto, pa nije, poput toga.
Zanimljivo, ja sam tek sad zbog ove pandemije gledao taj Soderbergov film o pandemiji, to je zaista fascinantno, ta mogućnost umetnosti da anticipira stvari, to je baš onako, mnogo bih volao da ja mogu da se pravim važan da sam snimio taj film te godine. Svašta će da se dešava, svi sad nešto i drugo, ljudi, svi mi u show biznisu, mi sad svi sad samo sedimo i razmišljamo kako sad, šta bi moglo da bude, kako to će sad već neki da se pojave.
I kako će ovo što biti obrađena ova tema? Imali
da,
smo
da, to je, kod umetnosti je to zanimljivo što ljudi pronalaze iz tehnologije, pronalaze zahvate. Meni je omiljena priča iz filma dokumentarnog Press Pause Play, koji govori upravo to, o promjenama tehnološkim. Ima priča o tome kako je gitarsko pojačalo i magnet na gitari pronađen da bi pojačao zvuk akustične gitare. I samo je tome služio. Kaže, ali Jimi Hendrix to nije znao. I onda Jimi Hendrix odvrtao to pojačalo na neobične načine i dobio neki zvuk koji će promeniti civilizaciju. Ali kada su ga pravili, to nisu to hteli. Tako da, kogod je pravi ovu pandemiju, ko zna šta je šta će da proizvede.
Way. of mind, peace of environment, peace of the planet, peace and sound, wait, shh, I mean, action speaks louder than words, talk and see peeps, let's not talk about it, let's do it. Wanakuja hao tuwe pamoja nao kiwa na ishara ya amani kwa ni umoja tulio nao tujitahidi usipotee tujitahidi uendelee kiwa na ishara ya amani
Festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Je 11:37, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Našem današnjem gostu, reditelju Milutinu Petroviću i meni u studiju se pridružio naš muzički kritičar Srđan Deparić. Pa Srđane, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
U okviru 52. Bemusa je u četvrtak uveče nastupio istaknuti mađarski pijanista Deneš Varion. Pa Srđane, prvo, da li je ovo prvi put da je publika bila u prilici da sluša Deneša, beogradska publika?
Koliko ja pratim koncertni život, sasvim sam siguran da je ovo bio prvi put. I to, jedan pijanista uvek ima dva načina da se predstavi uopšte muzičara. Ili preko recitala, ili preko nekog koncerta sa orkestrom koji će da ocira. I meni lično je draže kad imaju recital, zato što nekako kamerna muzika, osim što je intimnija po izrazu, tu mnogo više stvari može da se primeti, da se čuje i zapravo nekako mnogo duže traje to uživanje u muzici. Što se tiče samog Deneša Variona, on je tip pijaniste koji bi meni onako najviše prijao zbog toga što nekako me je mnogo podsjetio na Aleksandra Mađara. On ga je jedan vrlo prefinjen pristup interpretaciji, gotovo aristokratski, ako mogu da upotrebim tako neko poređenje. Zašto? Zato što kod njega nema ni trunke fizičke snage, niti ima bilo kakvih afektivnih dodataka u njegovom sviranju, nego prosto se čini slušaocu da sve ono što čuje, čini se kao da to kod Variona prirodno proizilazi. I ti recimo dinamički odnosi, to je ono kad konstatujete oni su takvi kakvi jesu, zato što upravo ne može ni u jednom momentu da se primeti da je pijanista veštački pokušao nešto da postigne ili da je koristio neke spoljašnje efekte u svom sviranju. Tako da upravo takav vid pijanizma mene jako podsjetio na Aleksandra Mađara, A Mađar je taj, recimo, koji od bilo koje fakture u okviru bilo kog stila zna da izvuče neka tembrovska nijansiranja, što je kod Variona također slučaj. I evo sada već je vrijeme da kažemo i šta je on u stvari svirao. Je li to je Beethovenova sonata u S-duru, kvazi una fantazija, zatim Schumannove dečje scene, Chopinova poloneza fantazija u S-duru, i on je od spleta dva ciklusa Bele Bartoka koji je izgrađen od narodnih pesama i plesova, zapravo napravio jedan sopstveni ciklus i izveo je nekoliko komada ovog kompozitora. Kao što se iz programa može vidjeti, on je izvođenje podelio na dva dela, odnosno program je podelio na dva dela. Jedan vid izraza je dakle fantazijski, a drugi vid izraza je, pa recimo, igračko, svečani, eto tako bi mogli da okarakterišemo te dve linije koje je pratio koncert. Što se tiče fantazijskog dela koncerta i kod Beethovena i kod Chopina, kada se izvode fantazije, uvijek je u interpretaciji problem rasplinutost i tu izvođač mora da bude jako odmeren u izboru tempa, zapravo te pojedinačne rasute delove kompozicije je teško spojiti u jednu celinu, i to je ono što je bilo zapravo fascinantno kod ovog izvođača, što su one izvedene kao iz jednog daha i pored svih tih silnih kontrastnih odseka i naročito guste fakture u Chopinovoj polonezi fantaziji, Varion je uspeo da izgradi zaista impresivne celine. Odnosi između tempa su ukazivali na zaista dobro poznavanje same one dubinske ideje forme, ne one forme proste, već ono što ono, one forme koja se tiče i samog sadržaja, ne prazne ljušture. A što se tiče ovog drugog dela koncerta, pa recimo da bi najbolji epitet bio lakoća. Lakoća koja je oslobođena od svakog vida fizičkog, tako se činilo, jeli? I onda možemo da vidimo koliko zapravo umetnik može da bude i u tim nepretencioznim kompozicijama, u nepretencioznom vidu iskazivanja umetnosti, koliko zapravo može da bude veliki. I u tom smislu naročito bih istakao to sjajno narativno nizanje različitih scena Schumannovog ciklusa koji je nazvan eto dečije scene, i naročito jedna izuzetna lakoća kojom je odisalo izvođenje pesama i igara Bele Bartoka. Tako da zaista može da se kaže da ova Steinway sezona, koju pratimo već nekoliko godina unazad, do sada nije imala ni jedan promašaj, i Deneš Varion u tom smislu spada u red već zaista velikih imena koje smo mogli da čujemo u Beogradu, i nadamo se da će oni i dalje da posluju tako dobro, čak i ove neuslove u kakvima danas živimo.
Da, tokom cijela ove 2020.
Tako je.
Hvala najljepše, Srđan Teparić. U emisiji U prvih pet, naravno, ostanite sa nama. Evo, govorimo o muzici, i negde je onda i logično da naš razgovor sada krene dalje i tim putem. Muzika u seriji Nečista krv, pretpostavljam da je jedan od važnih faktora, jedan od važnih delova, a i vama lično, Milutine, vi ste muzičar i bitno vam je to.
Sramota da kažem sad u ovom kontekstu da sam muzičar, ali dobro.
Pa nema veze.
Sviram gitaru, znam te akorde, ono, molode i dure.
Ali pretpostavljam da je to nešto što je vama bilo veoma važno, i zato što nekako publici, kada kažete Bora Stanković, kada pomisle na Vranje, kada pomisle na taj period, imaju nekako jasnu sliku kako bi to trebalo da zvuči.
Jeste, naravno, kada je Vojan Anović napisao taj scenarij po celom opusu Bore Stankovića, ono što je bilo jasno kada čitaš taj scenarij, da je to jednim velikim delom western, jer se dešava u to vreme kada su ljudi se transportovali konjima i kada su postale kočije, da kada su svi ljudi nosili za početak revolvere, znači naprosto su svi muškarci bili naoružani, što je jedna od osobina filmova koji se dešavaju u Divljem zapadu. A druga stvar je da je to delo musical. Znači, Koštana je u stvari, je to zovem musical o pedofiliji. To je u stvari dosta nešto što su svi koji su interpretirali Koštanu pogrešno tumačili i postavljali to kao neki narodni komad. Mnogo je važna muzika, mm-hmm. da, ali
ako
još
muziku... nismo...
Ranđa, Aleksandar Ranđić, znači, upravo je radi, tako da ove se sad
trenutno smo... dalje u toku. Ja se razmišljam kao da je snimanje već gotovo, snimanje zapravo
i dalje traje. Transcendentalna muzika, mm-hmm. je, kompozitor čeka da završimo sliku da bi komponovao mm-hmm. muziku, a imanentna muzika ova koja je svirana unutra, ona je već urađena i to su naše obrade vranjanskih stvari. Ja sam se tu konsultovao sa dosta ljudi, između ostalog sa vašom urednicom ovde, Draganom.
Draganom Marinković.
Da, mm-hmm. kultne emisije od Zlata jabuka. I to je velika mukica. Mislim, problem je to što mi malo zamišljamo da smo važniji nego što jesmo. Kada kažeš vranjanska muzika, ja sam isto tako reagovao kao ti, rekao sam, kao vranjanska muzika.
Da,
kada
to kreneš, nekako na prvu loptu jasne su asocijacije.
Kad kreneš ozbiljno time da se baviš, malo je to, nije to baš toliko zanimljivo kao što ti se čini. Nekako ta muzika koja se naziva vranjanskom muzikom ili uopšte muzika celog tog tu kraja i Prilepa i celog tog dela je Prizrena, pardon, i celog tog dela, uh-huh. je generično podeljena na dve pesme. Jedna pesma je brza pesma i jedna jako spora pesma koja, te spore pesme su sporog tempa, one su divne, ali su, ispostavili su se kao potpuno neupotrebljive za film. Zato što, ne znam, neke od najdivnijih melodija koje znaš iz Vranja, one kada krenu, to nikako da se završi prva strofa i ti prosto ne može, film ne može da izdrži tu vrstu plače, kako ide, devojka krene i onda to dok on zapeva,
prosto ne odgovara dinamici, samo
prosto ne možeš da je koristiš za film. Tako da problem sa muzikom je, sa starom muzikom je taj što muzičari postoje vekovima i jako puno razmišljaju o korenima svojim. I sve što je moglo da se iscedi, oni su već iscedili. Znači sve što je moglo da se uzme su muzičari uradili. I nisu baš puno uradili od te vranjanske muzike. To smo se sad mi, Ranđa se sa tim susreo i sad se mi oko toga mučimo. Ali bit će puno muzike i nadam se da ćemo uraditi nešto mnogo dobro.
To se negdje očekuje. Srđane, da li imate možda nešto da dodate?
Po meni je interesantan taj odnos, recimo kad se bavimo muzika sa tekstom, interesantan je odnos kako proučavati zapravo muziku i tekst kao integralnu celinu, nikada odvojeno, i onda mi je upalo u oči kada ste rekli muzika kao neki dodatak, pa mi je prosto interesantno kada bi se radila neka analiza filma kako biste tretirali muziku kao integralni deo te celine koja također nešto govori.
Te stvari
su mi interesantne prosto.
Da, mislim, film je onirična stvar, on je ceo jedna magijska, je magijski ritual i u okviru tog magijskog rituala, kao i u većini magijskih rituala, je ritam i muzika su dosta važni. Mislim, postoji, i pritom je sam film je jedina umetnost koja zajedno sa muzikom postoji, teče u vremenu, koja ima tempo i ritam, jer je filmska slika je upravo kada zamrzneš muziku ne dobiješ ništa, mm-hmm. tako isto kad zamrzneš film dobiješ fotografiju, ne dobiješ film. Film je muzika, film je malo muzika, malo
slikarstva. Prosto čovjeku zasmeta kada gleda neki film, pa mu štrči muzika.
Da, nekako se baš osjeti da ne
kada
ide.
Kada nije deo integralne celine.
Uh-huh. Velika to, mislim, kao i svaka... A mogu ja samo da vas pitam, jel svirao na starom ili novom Stambeju?
Na novom Stambeju.
Uh-huh, okej. Okay. Zato što mi je zanimljivo to kako sada
Sad, mislim da se uvijek svira na novom stavu.
Gotovo je, gotovo je za stari.
Uh-huh. Ne znam da li je gotovo, on je tu, ali prosto koncerti i recitali na novom stavu, čini mi se.
Srđan Teparić, Milutin Petrović, emisija U prvih pet, slušamo muziku.
Róla hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökken a nyár is,
nekem se akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem jár csókos szellő, folyunk is szárad sellő, sárga rejtelmes füzesek, rátok nem lelve keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Hull ránk a nagy meleg, földünk mettétován remeg, traktor a dubogó élet, körülötte zsengve éled és éled és éled és éled a céldalunk. Erősen nevetve szépen lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk, de mi törökké maradunk, 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 te maradunk aratóknak. A róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökkön a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalú.
Je 11:52, Ana Vučković-Denčić nam je stigla u emisiju u prvih pet. Dobar dan. I 16. filmski festival Slobodna zona traje zapravo još dva dana u online fizičkom obliku i u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu i na platformi Kino Couch. Pa veliko interesovanje, Ana, bilo za film o Niku Kejvu koji je otvorio festival, a kakvi su utisci o ostalim ostvarenjima koje su prikazane?
Pa za nas koji posećujemo i bioskope, ali smo i na Kino Couchu.
I na Couchu u isto vreme.
Gde je u isto vreme, gde je ipak nekako drugačije za one koji vole bioskop i bioskopsko iskustvo. Naravno, mogu da se prošetaju do bioskopa, ali nije loše ni na tom Kino Couchu, zato što možete da gledate film ne plašeći se, a opet i sa svojom porodicom, sa više ljudi koji nekada ne mogu da se usaglase što se tiče vremena i odlazaka u bioskop. Mnogo je filmova i onda je ovo što ću ja sada predstaviti samo jedan uzorak, pogotovo što poslednja dva dana gledam filmove sa Slobodne zone i da, govorili smo već o filmu Nika Kejva koji je monumentalan i koji je za one koji Nika Kejva vole, zato što zapravo mogu da uživaju u dvosatnom koncertu. Nik Kejv je sam u jednoj velelepnoj građevini i zapravo pokazuje kako je potrebno samo jedna velelepna zgrada sa posebnom akustikom, čovek i njegovi stihovi. I naravno,
i to je dovoljno.
I jedan mikrofon, naravno, jedan mikrofon. Ali ispostavit će se da su svi filmovi koje sam nadalje gledala u nekakvoj vezi sa šumama i sa drvetom. To je bio moj izbor ne samo zbog ove linije ekofilmova, već i zbog toga što ih ima nekoliko na ovoj slobodnoj zoni koji se bave na različite načine našom prirodom, tim takozvanim održivim razvojem i onim što čovek prirodi radi, pa u tom smislu imamo jedan ekotriler o čoveku koji je potomak Bizmarka, Aleksandar von Bizmark, koji je odlučio da, menjajući svoj lični opis i predstavljajući se kao jedno vreme jedan čovek u jednoj zemlji, onda sasvim neko drugi, da uđe u trag mafiji koja nelegalno seče šume na različitim tačkama na planeti u Peru, ali u našoj blizini u Rumuniji, gde su desetkovali šume. I u tom smislu ovaj ekotriler pokazuje kako može jedna osoba koja je rešena da stane na put nekakvom problemu na planeti Zemlji, kako zapravo može to i da uradi, zato što je on zaista i promenio tokove i stao na put toj jednoj specifičnoj firmi austrijskoj koja je uništavala nacionalne parkove Rumunije. Ali sad zanimljivo je videti u ovom filmu kako on, gde on sve stavlja tu svoju kamericu, kako nosi odelo, kako menja lični opis, kako se i kome predstavlja, i zbog toga je ovo taj eko-triler. Zanimljivo mi je da sada zapravo smišljamo nove i nove podžanrove. Ovo je jedan od tih. I sad, posle toga sam gledala još jedan film koji je na liniji ekologije, ali je nešto sasvim drugo. Na trenutke mi je na samom početku delovao za nas, eto, malo ciničnije kao neki New Age razglednica film koji će sad pokazivati lepote sveta dok se sve ruši, pokazivaće ljude koji pokušavaju da promene nešto, Dalaj Lamu sa šaljivim porukama, ljude koji grade solarne kuće solarnim panelima ili škole u Indiji u koje mogu da idu svi nezavisno od kaste. Ali mi je ovaj film prijao zato što nije običan New Age film, zove se Lepši svet. Mislim, na početak ja to i tu malo... Da li je to neko pitanje, da li je to odgovor za nas malo ciničnije, to je problematično, ali film nije problematičan, već je divan zato što zaista pokazuje neke ideje i životne alternative u kojima ljudi zaista mogu otići na selo i obrađivati zemlju, kojima neko zaista može da preokrene svoj život i posveti se u nekim poznim godinama muzici, kao jedan pijanista i kompozitor. Ali sam ovde saznala i neke teorije o drveću, teorije o prirodi. Ne znam da li ste znali da kada jedno drvo izgubi svu vodu, ono na neki način dojavi drvetu do sebe da mu pošalje vode i ono mu bespoštedno tu vodu da, isto kao kad jedno drvo stane u svom razvoju i druga ga osluškuju i malo stanu, sačekaju dok ono ne uhvati zamah ponovo. Tako da u tom smislu to jeste neka životna filozofija, odnosno filozofija prirode koja bi mogla da bude, da nismo veliko pohlepni ili zli ili cinični, mogli bismo to da transponujemo i u život ljudi. Pa su to ti ekološki dokumentarci koji su na slobodnoj zoni, a u kojima možemo uživati, možemo posle toga razmišljati. I da, film koji, sigurna sam, i Milutin očekuje, ako ga nije već gledao, film Tamare Drakulić, U slavu ljubavi.
Da, sam gledao.
Naravno. Ali ovaj film je sledeće nedelje, odnosno u naredna 2-3 dana, je dva puta na programu i čini mi se da svako ovde može da pronađe nešto malo akcije u eko dokumentarcu, u eko trileru, ali sa druge strane možemo da budemo nekako spiritualni, ali da istražujemo više tu svoju unutrašnjost u ovakvim dokumentarcima koji su dokumentarci putovanja, istraživanja, dokumentarci u kojima i sami autori nisu znali šta će ih sve dočekati tamo negde gde odu, a Tamara je išla u Meksiko i susrela je neke zanimljive ljude i ono što se i vidi u bojama i u mirisima u ovom filmu, sasvim drugi svet, uzbudljiv svet u kome, eto, možemo nađemo i filozofiju i Šekspira i neke mudrosti koje su autohtone i autentične sa tog prostora.
Da, evo, razmišljam, sigurno su autori filmova o kojima si sada govorila onako prirodno veoma radoznali ljudi, a čini mi se da i publika koja gleda takve filmove, eko trilere, ili da su to prosto radoznali ljudi koje zanima nešto novo, nekakvi novi podžanr ili nešto što do sada nisu bili u prilici da vide, a sigurno sam, Milutine, da ste i vi takvi, da vas stalno zanima nešto novo.
Da.
A eto, ja nisam to podelila do sada sa našim slušalcima, ali evo sada hoću.
Ja uglavnom se sad, moje trenutno stanje je namčarasto.
Da.
Ja sam sad, iskoristit ću svoje godine da budem jedan namčarasti čika. Meni je malo dosadila cela ta civilizacija sa festivalima i sa tim nekim stalno nekim traženjem da stvari budu u nekim malim nišama i tako nekako malo autistične u odnosu na celu planetu. Malo sam se uželao civilizaciju u kojoj sam ja formiran, to je civilizacija velikih bendova, jako popularnih stvari na celoj planeti i prosto mi je, čini mi se da je cela kultura otišla malo u neki čor sokak sa tim stalno nekim traženjem da ideš da gledaš neke filmove u jednom kadru o Eskimima, mislim, nešto da se neki oblak, tako sve te neke stvari, to je prosto neka moda koja mi se čini da je kao...
Ja sad ću reći neko usitnjavanje gde se stvara, u jednom trenutku ćemo imati festival podvodnog, prehrambenog, crno-belog filma, znači da, ono da, kao da. Usitnjavanje, da.
Da, i to mi isto iz te priče što smo pominjali odnos muzike, industrije Aha. muzike, industrije filma, isto mi se čini da je to isto jedna čor sokak u kome se muzika našla, isto sa tim deep house, ne znam, chill,
da, žanrovi,
drum and
da.
bass, to su potpuno na kraju se pretvorilo u to da više ne znaš o čemu se radi, samo čuješ neku činjelu. Tako da sam se prilično uželeo i ja trenutno obožavam da konzumiram Netflix. Mislim, prosto gledam filmove sa poznatim glumcima koji imaju velike priče i evo juče sam gledao Molly's Game film Arona Sjotkina koji on i pisao i režirao, to je, mislim, malo sam se uželeo, znate, te stvari. I evo iskoristit ću priliku da sad ispričam nešto što je onako malo je unapred kažem da to je napreterana teorija, ali prosto želim da je kažem kao kontrapunkt celoj toj stalno tim pričama o tih milionima festivala na kojima su neke neobične premijere. A to je priča, nažalost, sad pokojnog Uroša Stojanovića, kad se ja njemu žalim kako ja moj film išao nisu ga zvali na festivale, a on mi kaže, pa znaš li šta su festivali? Šta se ložiš na festivale? Ja kažem, šta su festivali? Kaže, to su ti paraolimpijske igre. Jel kaže, kada ljudi sa invaliditetom u kolicima igraju košarku, svima je to jako drago. Mislim, svi žele to da pomognu. Svaka korporacija će uložiti novac u to, svako će pustiti suzu i najiskrenije reći da kako su to predivni, hrabri ljudi. Ali svi znaju da to nije košarka. Košarka je NBA. I malo samo, mislim da mi, ljudi iz kulture, samo malo treba da se vratimo tome čemu se zapravo radi kada kažemo reč film, storytelling, bilo šta od toga. Samo malo da se vratimo, dakle, u pominjanu vašu emisiju o psihu.
Da, pa, eto, to je što sam ja htjela da kažem.
To je moja namčarasta, prosto diverzija.
A i kontrapunkt tome, znači, možete otići na festival, ali se onda ponovo vraćati omiljenim filmovima iz 50-60.
I poznatim,
50,
možda,
60,
poznatim autorima, da.
Ne, sve treba raditi, nego nekako ne mogu da ne primetim da se stvar pretvorila u festivale, sve su festivali, postoji posebna stvar koja se zove festivalska publika, ti pustiš film Tamare Drakulić, pustiš u bioskope, niko neće doći na film Tamare Drakulić na festivalu, će doći gomile ljudi da ga gledaju. To je prosto neka, ne znam, meni se čini da je to defekt.
Da, umemo nekada da čujemo i ne samo festivalska publika, nego i festivalski miljenici.
To postoji. Znate, umetnici su jednim velikim delom malo, kako bih rekao, pokvareni ljudi. Znači, umetnici imaju, stalno razmišljaju kako da uspeju. I kada vi imate sadašnjost koja je bazirana na radoznalosti čudnih festivala, onda umetnici počinju da produciraju stvari za takve stvari. Sad ti imaš celokupnu art house evropsku kinematografiju koja je realno negledljiva, zato što je već, oni su već i školovani i smišljaju scenarije i prave produkcije samo da bi otešli na Berlin i u Rotterdam i tamo dobili neku nagradu. I to je toliko providno, to prosto svako vidi. Samo ove nekako retki su ljudi koji to kažu.
Da, ili ako se na sekund izmaknemo iz filmskog svijeta, to je kao kada se pišu nekakvi projekti, kao kada treba da se ispune projektne aktivnosti, pa kao za tobož viši cilj, a u stvari...
A i nekako i mi koji filmove pratimo, ali pratimo i festivale, znamo koliko to može, koliko je to pre korone, umelo da bude intenzivno, zato što su se festivali preklapali i bilo ih je zaista mnogo.
Ja kada sam išao na 2000. godine na prve festivale s mojim prvim filmom, koji je bio baš to tako festivalski, tada se sećam da je izašao Inside Business časopis, ne znam kao, movie nešto, koje na naslovnoj strani pisalo više od 365 festivala, svetskih festivala u jednoj godini. Tad je senzacija bila da na planeti postoji više filmskih festivala nego dana u godini. A od tada, od 2001. godine kad sam to video, do danas je to bukvalno još 60 puta povećano. Ti danas imaš više festivala nego minuta u godini. To je stvarno nešto što prosto treba primetiti, jel? Mislim, samo...
Da, možda ne nužno kritikovati, ali...
To je nešto što se dešava i sad na to treba reagovati. Ja kažem ti, koristim svoje pravo, nam čora od 60 godina da nekako mi je lepše bilo kad sam išao u 20. oktobar i u Kozaru i gledao filmove koji su na repertoaru, koji su bili 90% proizvedeni u Kaliforniji.
Look it up.
Dragana Kovačević nam je stigla u emisiju U prvih pet. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ćete nam danas predstaviti knjigu Dobrodošla u Ameriku Linde Bustrem Knausgur. I ovo je jedan roman, veoma zanimljiv, vama je privukao pažnju, pa evo kažite i nama zašto.
Pa vrlo važan u toj, da kažemo, skali čitanja knjiga, pre svega Karluve Knausgora, Moja borba, jer je Linda njegova bivša supruga. I sve vreme, znači u tom romanu Moja borba, ili kako kažu neki vanžaronski, nije ni fikcija, nije ni autobiografija, on pominje Lindu, a u ovom romanu Dobrodošla u Ameriku ona priča o svom detinjstvu, ali takođe ima odnos sa majkom. Knausgor ima problematičan odnos sa ocem koji ga je potakao da piše ovaj veliku knjigu. Tako da on tu piše, znači, u Mojoj borbi iskreno o svakodnevnici, o borbi roditeljstva, naravno, deca, o bolesti žene. I sad je to taj sporni moment. Pre svega u šestom tomu, poslednjem, koji je kod nas izašao krajem prošle godine, on pominje taj njen bipolarni poremećaj i boravak, bog me, 4 godine sa malim pauzama u duševnoj bolnici. U ovom romanu Dobrodošla u Ameriku Linda u stvari pokazuje koliko je to nasleđe nju progonilo kroz ceo život, i već u, mislim, u prvoj i drugoj rečenici ona kaže: u mojoj porodici nasleđe je snažno, obavezno se prenosi sa kolena na koleno. Njen otac je takođe bolovao od bipolarnog poremećaja, bio je ponekad nasilan, ponekad veseo, razdragan, ali to je njoj obeležilo detinjstvo. I sad ovo je knjiga neka vrsta ispovesti devojčice, naravno nije Linda, jer ona je rekla u jednom intervju: sve je istinito, ali nije moja autobiografija. Dobro, svi pisci vole tako da se ograde, ali se prepoznaje njen život, jer ona je kao dete imala običaj da zaćuti, znači da ne govori po nekoliko dana, a ovde glavna junakinja više meseci ćuti. Ćutanje je u stvari otpor glavne junakinje prema smrti oca. Ona je smrt tu želala, prizivala, molila se Bogu svako veče: daj Bože da umre moj otac, ne može više da živi pod tim stresom. Iako je dete, to je njoj obeležilo život. Ta strahota da će se otac pojaviti u nekom trenutku, ulazi u kuću, pa preko krova ulazio je, upada u sobe kad majka nije tu. Taj strah od oca, a kasnije strah od starijeg brata, je obeležilo devojčicu, verovatno Lindu kasnije. I njena majka je bila poznata Ingrid Burstyn, dramska pozorišna glumica, vrlo uspešne karijere. Oni su živjeli u jednom velikom stanu u centru grada. Majka je puštala sve slobode i bratu i njoj, i da voze trotinete kroz kuću i pikado strelicama da gađaju po vratima i zidu. Znači, jedan slobodan život. Ona je pokušavala ono što je i Knausgor pokušavao, da svoje četvoro dece bude brižan otac, ali poželi da bude sam, poželi da se izmakne da piše. E, tako i njena majka. Tako da vidimo dva paralelne u stvari priče. Knausgorov život i ono što on beleži, i Lindino detinjstvo, pa to je u stvari isto. Ona je bežala od te istine i govorila je jedno vreme kada su od njega se ograđivala cela porodica, od Karluve Knausgora. Ona je ostala uz njega, ali smetalo je taj iskren ton o njoj. Naravno, niko ne voli da se o njemu piše tako otvoreno, i da je bolesna bila, i da je pokušala samoubistvo u 20. godini. To piše sve Karluve. I sad svaki intervju kad su odlazili da prave sa njom, novinari razmišljali su, uvek je bila ona prva rečenica: kao da je poznajem, kao da sve znam o njoj. A u stvari, kroz ovu knjigu i Oktobarsko dete, koje je napisala jako brzo oba romana, znači posle razvoda, razvela se pre oko 4 godine od Knausgora, oba romana su u stvari to njeno preispitivanje bolesti detinjstva. Naravno, u Oktobarskom detetu, koji nije preveden kod nas, ona više piše boravku u psihijatrijskoj ustanovi gde dobija elektrošokove i gubila je deo pamćenja. I ovo pisanje knjiga, ona isto napomenula, je njoj pomoglo da vrati te deliće izgubljenog života. Ona je sad relativno dobrog zdravstvenog stanja, živi negde blizu Londona, zato što je Knausgor sa decom živi sa svom novom partnerkom u Londonu. Ali ova cijela knjiga Dobrodošla u Ameriku, prvo nismo rekli naslov, njena majka je glumica i ona daje i privatno časove kod kuće, i njoj dolaze učenici i često su to krici, medeja, vriske u kući. Ona mora svojim drugovima i drugaricama da objašnjava zašto se to dešava. A Dobrodošla u Ameriku je scena kada majka nastupa u pozorištu, a ona je kao dete sedela po celu dan i noć sa majkom u pozorištu, gde majka igra u stvari onaj kip slobode, polomljeni kip slobode koji migrantima uzvikuje dobrodošla, dobrodošli u Ameriku, ali ona je okrenula u ženski rod, jer je to ta njena priča o izgubljenim delićima, o nečemu što mora se sastaviti da se nađe, a da bude ipak taj život koliko toliko srećan. I mislim da sad postavlja se pitanje u stvari te iskrenosti, koliko je ta iskrenost dopuštena u književnosti, koliko se ljudi stvarno iskreni ili su tako pokušavaju da se predstave da su iskreni, ipak se uvek nešto sakrije. A inače imamo i taj odnos bračnih parova pisaca, Sylvia Plath i Ted Hughes, to već znamo, ali imamo Paula Austera i njegovu ženu Siri Hustvedt. Takođe, uvek postoji ta žena je nekako u senci muškarca, pisca. Sylvia Plath je velika pesnikinja, ali nekako nikad, uvek je Ted Hughes ili uzimao delić njene slave ili objavljivao neke knjige njene, pa je to kao njegovo. Tako da uvek vidimo da su te žene nekako dole. Evo, Linda je pokazala da je odličan pisac, ona je Šveđanka i naravno piše na švedskom, za razliku od Knausgora, koji je Norvežanin. Ali više i njena ta popularnost, ona piše dobro, je zbog muža. I to je jako teško njoj da napravi.
Znači, uvek reći ljudi,
ona je bivša žena ili ona je ta junakinja iz njegove boje borbe, koja je bila u ludnici, koja nije brinula o deci. I to je jako teško. Znači, kada svako zna i na ulici i ovako da ste vi to. A ona je napisala jako dobru knjigu i nadam se će prevesti je u drugu, Oktobarsko dete, da sastavimo i mi deliće njenog života. Nama ona piše daleko lirskim tonom nego što je Knausgor piše kao dnevnik, kao, mada ja volim tu knjigu, pa sam nekako, teško mi je sad malo navijam na žensku stranu, zato što vidim koliko je njena situacija bila teška i bolna, ne samo taj razvod i ta deca i sve, nego ta bolest, ta borba da se savlada bolest koja, ona je svesna te bolesti, ali ne može da savlada, i njeno mesto pod književnim suncem.
Dragana, najlepše hvala. Sigurna sam da ste zainteresovali naše slušaoce ovim komentarom. Naš gost i dalje u studiju, reditelj Milutin Petrović. Evo, približava se mikrofonu. Milutin, evo, ovo je priča koju smo sada čuli o jednoj porodici, o jednom detinjstvu, o odrastanju, o nečemu što je pomalo disfunkcionalno, nisu toliko srećne okolnosti odrastanja, a nekako tu pronalazim vezu sa serijom Nečista krv. Dakle, saga o porodici. Saga o porodici. Mi svašta kroz tu porodicu možemo da vidimo i kroz priču o toj porodici.
Pa, evo do sadašnji uzorak tvoje emisije je takav da sad ja moram da kažem isto iz uloge namčora starog, da mene mnogo više zanima Namibija nego norveško-švedski problemi odrastanja sa malom glumicom. Tako isto nekako nalazim da je dosta zanimljiviji su problemi i neka bavljenje pervertiranošću ljudskih bića u 19. veku u Osmanskom carstvu u Vranju nego u 21. veku u Norveškoj. Pa mi je nekako to mnogo bliže, ta cela stvar kojom se Bore bavio. I Bore je jedan veliki pisac zbog toga što je Bora pisao to je retka kategorija, specijalno danas. On je pisao što je morao da piše, on je pisao jer je on je kao da hoće da ne piše, ali mora da piše. A nekako ja nalazim da 99% današnjih izdanja su pisci koji sednu pa kažu ja ću da budem pisac, pa šta ću sad sledeće da pišem, pa ću to da pišem. Mislim, naravno da takva vrsta razmišljenja profesionalnog, da kažem, postoji u svakom piscu, jel? I Tolstoj je razmišljao šta će da piše, ali nekako je osnovna energija koja postoji u ozbiljnoj književnosti u koju mislim da Bora Stanković spada, je ta neka prevashodna energija, imam nešto moram da kažem, jer sam bio negde de u nekom mraku gde drugi ljudi nisu bili. Dok slično kao sa ovom pričom prethodnom o filmovima, nalazim da savremeni pisci vrlo često prčkaju po nekim sitnim dnevnim stvarima. Nekako su stalno u nekom ej Joe, desi, evo došao sam baš, ajmo da ćemo na pivo, nećemo. Stalno su u nekim tako small talk situacijama koje onda nekim afektiranjima dubokih unutrašnjih stanja pokušavaju da podignu.
Uh-huh.
Dosta sam namčara stopa.
Pa ne, nije,
ja ne, ja prosto ne volim celu tu pingvin, ovaj, te meke korice i te dizajnirane naslove i sve to. To mi sve nekako, plašim se svega toga.
Da, pa to sam planirala da pomenem nekako i u prethodnom segmentu. Vi volite klasiku.
Tvrde korice, da.
Tvrde korice, a to možemo i tako da kažemo. E, da, a nikako da u ovom razgovoru stignemo do teme koju verujem da veoma zanima naše slušalce. Sve vreme razmišljamo o tome ko je u podeli, ko je Sofka.
A Sofka je jedna
ko je Hadži Trifun, koga ćemo gledati?
Pa ne, ali to ljudi zanima, ali ajde da nekako to sad...
Da sad ne otkrivu, jel?
Pa da, to je velika, ovo što bi rekli, veliki projekat, da. Što je samo nacionalnog značaja, to je jako skupa serija je velika, i ona u današnje vreme zahteva posebnu promociju, znaš, to se sada zove faza u kojoj se to promoviše. I ovo je nekako toliko divna emisija da sad ne radimo taj PR, znaš, to. Ali Hadži Trifun je Dragan Bilogrlić. Evo. A Sofka je jedna nova lice za nas, ona je jedna mlada zvezda u Češkoj, inače Makedonka. Ali u Češkoj je odrasla i živi, ona će da glumi Sofku, tako da Sara.
A ja vas pitam sve ovo, da ne bude da ste došli da pričamo o nečistoj krvi, a sa vama je veoma lako, i to mislim naravno kao kompliment, skrenuti nekako sa teme i razgovarati i u drugim stvarima.
Ne, imaš drugu temu, moja žena je pisac, znaš, uvezano za tu ove stvari.
Pa dobro, da, da.
Moja žena je Ana Rodić i sad upravo sam pre dva dana pročitao u rukopisu njenu novu knjigu koja će da izađe uskoro, tako da sam vrlo srećan oko toga. I nadam se da će ona isto biti u senci svoga muža.
Ne, ja ipak mislim da neće biti.
Nema šanse. Ar.
Ar, da. Milutin Petrović o Ar u emisiju Prvi pet. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't.
God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno. MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Meni. 12 sati 29 minuta, već ste čuli glas Snežane Ristić koja nam se pridružila u studiju. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Predstavit ćemo danas i našim, odnosno i to ćemo danas predstaviti našim slušalacima, izložba Kandilis i Osić Vuc, strukture zajedničkog, otvorena izložba u Galeriji nauke i tehnike SANU i evo još jedna rečenica, prvi put se kod nas predstavljaju najvažniji projekti jedne od najznačajnijih evropskih arhitektonskih praksi 50. i 60. godina prošlog veka. Jeste. To je negde uvod.
Jeste uvod. Autor izložbe arhitekta Zoran Dmitrović, a u stvari on je uradio sa svojim strukovnim udruženjem Kolektiv arhitekata. Izložba je bila prva 2018. u našem kulturnom centru u Parizu. I to što je bilo u Parizu se razlikuje od onoga što je u Beogradu. A sada, zašto je to prvi put i zašto mi nismo čuli za njih? Pa eto, zato što su oni radili u Francuskoj. Ima jako mnogo našeg sveta koje je odlazio i odlazi još uvek i 50. i 60. godina i prave neke karijere, da li u Evropi, da li u Americi, i za mnoge se i ne zna. Sada, Kandilis i Osić Vuc su bili u tim godinama kada su radili najviše, znači 60. 70. izuzetno poznati na svetskoj sceni, a u stvari oni su i počeli u birou Aptat. Aptat je u stvari biro koji je mnogo radio sa Corbusierom. Corbusier neko ko je oblikovao naš svet posle Drugog svetskog rata i uglavnom tamo su se našli i krenuli da rade zajedno i to što su uradili, radili su jednim delom u duhu vremena, u stvari u svakom slučaju su radili u duhu vremena tadašnjeg, pre svega zbog toga što te godine su još uvek godine gde su se osjećale posledice Drugog svetskog rata, gde je Evropa bila razrušena ratom i gde već ni pre Drugog svetskog rata nije bilo dovoljno stambenog fonda za ljude koji nisu imali para. Mm-hmm. Tako da kažemo, za bogate uvek ima. Ali za onaj svet koji nije baš u najboljoj finansijskoj situaciji ili srednja klase ili srednje niže ili radnici odjednom nisu, pre Drugog svetskog rata su živjeli u katastrofalnim uslovima i zato su se recimo u mnogim zemljama dešavale i te i socijalne revolucije i menjali društveni i politički sistemi. Ovo se sve dešava znači u Francuskoj i taj nedostatak stanova se rešava onim što mi danas znamo na Novom Beogradu, da budem jednostavnija za mnoge. E sad, ovo što su oni radili, a to je već možda, kako da kažem, te 60. ulazimo malo u 70. godine i naravno ulazimo u svet koji je, kada govorimo o Francuskoj, nije socijalizam, nego je kapitalizam, ali opet vrlo slične su se stvari dešavale i zbog toga je danas naša modernistička ili arhitektura moderne toliko odjednom otkrivena u svetu, zato što je radila sasvim u duhu onog vremena i oni su poznati po tom Toulouse de Miral, znači jednom velikom naselju novom, koje je sada za razliku recimo od naših novobeogradskih blokova, kada ih gledate u osnovi, on ide više kao recimo korenje ili rizomski i na drugi način se širi, ali to u suštini podrazumeva da taj prostor, taj deo Toulouse-a u suštini ima sve karakteristike grada, znači ima sve ono što vam je potrebno, školu, vrtić, kulturnu ustanovu, ono što je za snabdevanje, tako da vas na neki način ne prisiljava da se za svaku sitnicu selite ili odlazite u centar. Još jedan vrlo važan objekat, to je u Berlinu Free University Berlin, koji je negde 68. otprilike i bio priča, kasnije on malo izgrađen, koji je u stvari i bio priča o tom, zove se i Slobodan univerzitet Berlina i to je negde bila vrhunac njihove kreativne energije. S druge strane, on opet daje sve ono što se 68. tražilo ili recimo što su studenti tražili, nekakvu promenu paradigme razumevanja ovog sveta. To su te herojske generacije koje danas recimo još uvek se sećaju sa setom i ne mogu da shvate svet u kojem danas žive, ne zato što su glupi, nego zato što je svet otišao, čini mi se, dođavola i više se ne može na mnoge načine kontrolisati, pa sve i sa ovom pandemijom. I ako bi se pogledalo u osnovi recimo taj Free University, on negde podsjeća mene na tapiseriju. Znači, on ima jako mnogo zelenih površina, ali nekako ubačenih u nekakve atriume. Znači, ide po površini zemlje, ne ide po površini tla, ne ide toliko uvis, što ne znači da ove zgrade u Toulouse nisu, sad ja ovo govorim o univerzitetu, da. I ima dovoljno slobodnih raznih prostora koji mogu na neki način da budu intimni, gde ima mesta za skupljanje, okupljanje i tako dalje. Sad, to je u suštini priča onome što su Kandilis, Josić i Vuc radili, gde su negde Zoran Dmitrović govori kako su oni u stvari tražili novu priču da bi se to odgovorilo na već nove zahteve društva, a gde koje moderna ili modernizam u arhitekturi nije mogao da ispuni, tada počinje da se javlja postmoderna. Oni idu drugim putem, ali taj drugi put je negde, rekla bih, evolucija onoga što je u suštini mislio i radio i Corbusier sa celim svojim modernim pokretom. I kada pogledate, ono što je meni jako uzbudljivo, kada uđete, vi osetite duh vremena, kao što se u svemu, u filmu oseti duh vremena, oseti se i u arhitektonskom crtežu. Znači, kako uđemo tamo, ja znam kad je to napravljeno.
Da, posebno i kad se uđe u zgradu, o tome da ne pričamo koliko može da se oseti.
Da, ali ovde se oseća u crtežu, u načinu da. Kako se, danas, vi vidite, čak i po tome kako su se crtali planovi, vi prepoznajete pre svega vreme, drugo, ovde se oseća i nekako da su, oseća se tu i Corbusier. Kako se u Corbusierovom birovu crtalo i kako se tog vremena, znači sve se to tu može pročitati. i može se pročitati kako su, koliko su oni razmišljali o tim stanovima koji mogu, koje mi možemo da nazovemo socijalnim ili koji se zovu socijalni, nisu sve socijalni stanovi, to su stanovi koji se mogu priuštiti. To je prilična razlika od onoga raditi stan za najsiromašnije koji su, mislim, otprilike beskućnici. Mislim, ima prilično gradacija u tome kako vi, recimo, projektujete stanove, za koga, i kada vi danas gledate, ispada da se po Beogradu, i bojim se da je to problem, grade samo stanovi za one koji imaju neviđeno mnogo para, gde mi razgovaramo o nekoliko hiljada evra po kvadratu. Postoje stanovi koji se moraju, i to imaju mnoge zemlje, tradicije u kapitalizmu, recimo Austrija je poznata po tome, Nemačka je poznata po tome, Holandija je poznata po tome, o zemljama skandinavskim da ne govorim, gde se prave te stanove koji su na engleskom se to kaže affordable, u suštini da vi možete sebi da priuštite, znači nisu socijalni, ne tražite vi da vam država, ne znam kako, ali vam treba, mislim, očekujete da bude nešto što možete sebi da priuštite, a da nije negde u nekom prostoru ili potpuno izvan grada ili neuslovnom na različite načine. Tako da je to jako interesantno i mislim da zbog toga treba pogledati tu izložbu. Inače, Aljoša Josić je bio sin slikara i pre svega je poznat Mladen Josić po školi u koju su mnogi išli posle veliki slikari, i u tom jednom delu galerije ima se, odvojena potpuno, srećem, ta galerija za nauke
Sanu
galerija nauke i tehnike. Tehnike ima jedan prostor koji je ovde bio sad otvoren, ja ga do sada nisam videla. I tu je, tu su postavljeni ti crteži Aljoša Josića iz vremena kad je on bio mlad, kad je radio u školi ili kad je učio u suštini u školi svog oca, tako da je izložba, rekla bih, pa prilično korisna da se vidi kako se mislilo, da se shvati da je svet u to vreme nekako vodio računa, da li je to možda bio strah od rata koji su svi jako dobro pamtili, to su tek 10 godina prošlo ili 12, to nije malo, nije mnogo. Trebao je svet da se gradi ponovo, negde to zajedništvo, možda ja sad malo idealizujem zato što ja nisam bila i nisam živela u tom svetu, ali kad vidite ovo što je ostalo i ovo što naš svet današnji daje, pa mislim i oni koji budu kasnije, mnogo toga će moći da zaključi. Tako da treba da bude tu još i promocija knjige Benedikt Šaljub, koja je pisala dosta o njima, i svakako treba videti izložbu, čak i likovno, iako niste arhitekta, mislim tu ima mnogo i crteža i fotografija i nije ono što ćete možda moći svako ko nije arhitekta da vidi, ali negde kako uđete, osjeća se duh vremena. Ima jedna stvar koja je takođe interesantna kad uđete u onaj mali prostor koji je sa slikama samog Aljoše Josića, pogledajte na zidu šta piše, to je neko ko je radio uopšte zgradu Sanu, ali neću da kažem, treba naći nešto na zidu.
Da, i to je, čini se, savršen poziv našim slušalcima da odu igra. Da, cliffhanger pravi, da se izrazimo filmskim jezikom, da pravi cliffhanger. Pa, eto, Milutin Petrović je naravno i dalje naš gost, eto, da podsjetim slušalaca ako se neko sada uključio. Kada kažemo duh vremena, šta je vaša prva asocijacija?
To stvarno obožavam tu, taj otisak produkcije inače u svakom umetničkom delu.
Pa to je i ovo što smo pominjali o mobilnim telefonima, između ostalog.
Toliko volim tu činjenicu da u svakom artefaktu umetničkom možeš da pronađeš otisak zašto i kako je proizveden. To mi je mnogo lepa stvar, to je u arhitekturi toliko očigledno. Mislim, kod arhitekture je to možda najjasnije, da ona ostavlja tačno sliku vremena.
Čak i kod nas kad se rade sada francuske zgrade iz 19. veka koje su pametne, kad to čujem i kad vidim kako to izgleda, to je kao da sam obukla krinolinu, ali ne znam s čim.
Ja na neki apsolutno perverzan način uživam u tome šta se dešava ovih godina u mom gradu. Taj otisak vremena koji ostavlja ta pink civilizacija mi je, mislim, prosto toliko je očigledan i toliko je to veliko da mi to daje neko perverzno uživanje da tragovi ostaju. Tako bih rekao. Kod filma je to isto veliko. Mislim, to ima ta stvar koja se zove katedralna umetnost. Znači, to je ona vrsta umetnosti u kojoj je najviše uloženo produkcije. Znači, koja je za neku socijalnu sredinu najvažnija. Zato se zove katedralna, jer to bila izgradnja katedrala u to vreme i to je samo po sebi arhitektura. Film je 20. veku bio to. Naprimjer, danas je to, su to mediji, ove video igre i takve stvari su, su nešto što je, što pokazuje suštinu duha vremena i svega toga. Tako da,
i u šta se ulaže najviše novca?
Mislim, činjenicom da se ulaže najviše novca, ne mislim samo na novac, nego, nego
znači, i energiju celokupnu.
No. Svih mogućih znanja, tehnoloških, kulturnih, intelektualnih, filozofskih, sve se to stapa u jednu katedralu koja je pravljena u Parizu, u centru. Na taj način je isto tako sve stopljeno u francuski film Novog talasa, sve to u jednom...
A možda i u garažni film?
Isto, da, da. Garažni film je isto tako jedna, ovaj, jedan rikošet 90-ih, to je to, da.
Da, i to je zapravo pokret koji je nastao je 2015. ako se ne varam, i vi ste jedan od osnivača tog,
da,
tog
to, filmskog to je bilo, pokreta. Da, to je ovaj, bilo jedno zavitlavanje Saše, Jelene, mene i Tamare, u kome smo probali da, da vidimo da li danas funkcioniše ta stvar da se grupa umetnika nekako nazove i da onda uđemo u establishing.
Jel, funkcioniš?
To je potpuno fenomenal, to je. Mi smo se tako skupili i rekli da se zovemo garažni film i onda se sad već to ozbiljno u literaturi pominje. Da.
Ja sam baš googlala i ste izlazi, da, izlazi svašta kada se kaže. To a kada se, evo, za naše slušalce koje ne znaju, kada se kaže garažni film, šta, na šta se to tačno odnosi? Pa to, to je veoma i filozofski zanimljivo. Veoma.
Da, da, da. To kad smo sa Mišom Radivojevićem pričali o osnivanju garažnog filma, on je rekao, znaš, ali u slučaju filma možda bi trebalo se zove mansarda film. Jer nekako nismo mi baš garažni.
To... Nima svetla da
da, da. Pošto je garažni film je paralela sa garažnim rokom. Znači, to je nešto što, što se ljudi skupe i govore svoje ideje na jedan relativno rudimentaran način, bez, bez problema da to mora da komunicira sa velikim brojem ljudi. Znači, bez opterećenja tom stvari. Čak i sa nekom vrstom želje da nikako ne uđeš u taj...
Mainstream to.
Ugao. Pa nije to mainstream, nego, na primjer, ja ne znam, svi obožavamo Rolling Stones-e, ali ja kad vidim taj njihov život i to na što su se oni pretvorili, to je meni nakazno. To je, ja koliko god, ne znam, u isto vreme volim Keith Richards-a, toliko mi je to... jedan život koji da mi sad ponudi Bog nikad ne bi prihvatio. Ta, ta neka celebrity situacija, ta, to nek, ta, ta pregolema i koncerti na kojima, ne znam, meni na primjer u muzici bilo jedan od najužasnijih trenutaka je kada sam prvi put video koncert grupe Queen, kada ceo Wembley udara ono Radio Gaga, Radio Gugu, kada ceo Wembley udara rukama, meni to, meni je to užasnulo. Meni je to nešto što je potpuno protivno svemu zbog čega ja tu muziku volim. Ja sam, ne znam, najlepši koncert sam ogledao u Gang of Four u Zagrebu, sedeći na tribinama doma sportova zagrebačkog, a ne znam, drugi najbolji koncert sam ogledao naslovljen na Šank u bašti SKC, gde je Vlada Divljan bio pijan dok je pevao sa Lesinema kad su se raspali idoli. To, to je meni rock and roll. Kada ceo Wembley udara nešto, to mi liči na fašističke skupove, to mi je na, nacističke skupove. Tako da, da cela ta popularnost umetnosti koja se desila je nešto što, što vrlo lako mogu da mnogo ne volim. I onda je garažni film bio, bio to. Bio je
dakle, ideja, neka vrsta izlaza iz toga.
Ajmo da radimo filmove za džabe ili za užasno malo para, ali da radimo ono što baš mi hoćemo da radimo. To je bio garažni to je, film.
Da. Da, to je bila ideja. A negde čudno je da, da, da se čuje to da jedan autor, da jedan stvaralac hoće da pravi nešto za što manje ljudi. Jer često i u intervjuima čujemo da, meni je najveći cilj komunikacija sa što više ljudi, da čujem što više reakcija. Nekako je to malo neobično, ali možda i to negde produkt toga što imamo previše reakcija, što imamo društvene mreže, što svako može da odreaguje i da kaže svoje mišljenje.
Da, reakcija, reakcija. Da, mislim, ja sam dete ove popularne umetnosti meni, ja sam u tome odrastao, tako da moja ova cela priča sa manje je, je vrlo nijansirana i diskretna. Ja sam ipak ovaj čovjek koji misli su Beatlesi najveći umetnici 20. veka, tako da nemam problem sa ovaj sa, sa količinom ljudi. I mislim da treba komunicirati sa puno ljudi, ali ovo je prosto bio jedan, jedna naša reakcija na, na neminovnost, na činjenicu da ti ili moraš da praviš te projekte art house evropske i da praviš neke besmislene filmove da bi bili u Berlinu, a da se puno namučiš oko toga, ili da sa mnogo manje muke radiš nešto što je slično onome što garažni muzičari rade. Prosto činjenica je da to, a to sam htela da vas pitam, ne znam, oni liče malo na band. Njih trojica.
Da,
to
malo trio, da,
kao Cream, kao Jimi Hendrix Experience.
I oni su, svako od njih je radio nešto. Jedan je bio PR, jedan je bio Josić, bio taj.
Bubanj, bas i gitara.
Tako, otprilike, drugi je sedeo za crtežima, a treći je smišljao, ne znam, tako da
je... Tu je isto neki duh 60-ih, jel?
Ima tu duha 60-ih i oni su se relativno, oni su se, što je meni jako poznato, u stvari kad smo razgovarali sa Zoranom Dmitrovićem, se rekla, oni kao, podsjećali su me na Beatles-e, onda rade reče, neće biti Beatles-i jer ih je četvora. Četvorice su Beatlesi, nego braće, sad da mi ubiješ, ne mogu se setim, on verovatno sluša i misli kako ne mogu da se setim kako se zovu ta braća, tri brata koji su se rasturili, ali da, oni su se u jeku slave, znači 60 i neke, oni se rasturaju i kreće svako sam da radi, kao svi veliki bendovi, ali generalno u arhitekturi je jako važno kad si u bendu. Jer ne može, to je kao i film.
To je teamwork,
ne
da.
Biva da si
da,
sam.
Da, veliko to.
To ne biva da možeš sam, da. Nikada. I uvek ono ostane, uvek imaš dva imena ili tri.
Pretpostavljam i ono kad kažu Michelangelo je to uradio, da to je
da,
on bio samo
da,
šef,
da,
majstor.
Da. I on je, uvek je bilo majstor, ali pogotovo, mislim, ono, arhitektura nije one man band.
Tako je, da. Filharmonija.
Ne, to je filharmonija.
Pa da, zanimljivo mi je što je na ovoj izložbi su isto i prikazane neke fotografije zapravo njih trojica kako rade, gde se vidi ta ideja bratstva, solidarnosti.
Pa
ili
dobro, da, i recimo vidi se kako su bili obučeni, dugo su arhitekti bili obučeni kao doktori u belim mantilima. Zašto? Zato što ti crtaš tušem, kredom,
da,
i mislim
lakto,
ti posle
da.
Toga, ti kad završiš radno vreme, ti izgledaš kao prase. Mislim, ovo je sve crno.
Kako se zvao ta tabla, da kažemo, kuma?
A pa to nije, to su te, kako to, šine su se. Mislim, mi ono imamo šinu, pa ovo drugo je za druge arhitekte, ali za druge struke, ali mi smo uglavnom radili na šinama i onda kako crtaš ili olovkom, oni su vrlo često, znači idejne skice se rade.
A kako se zvalo ono kao lenjir, pa trouglasto, pa se računa nešto sa njim?
Šiber.
To šiber.
Mislim da je to šiber, da, ali to mene nije hvatalo, tako da imamo pogađamo.
To su građevinari, to nisu
građevinari,
da,
i mene
računali,
nije hvatalo, jer moja generacija ulazi u kompjutere, u kalkulatore.
A znate što je to jedan trivija, što
bi rekli. Ja sam lepo rekla, Milutin Petrović je radoznao čovjek, da.
ima trivija, jedna da je Peter Roger, koji je održao čuveno to predavanje 1926. godine, iz koga je nastao film, to predavanje o persistenciji oka. On je inače čovjek koji je bio širokih interesovanja, Švajcarac, i jedna od stvari je da on izmislio taj šiber. I to je sad potpuno
zanimljivo činjenica. Tako da su, mi smo kad smo ulazili u to, da su oni nama rekli da to ne može, mislim, na što to liči, kakav kalkulator.
Vi ste umetnici.
Mislim,
da.
A ne, to treba tehnički, naši stari profesori sutra. Imali smo mi onaj deo koji je tehnički i onaj deo koji je vrlo mali deo koji se smatrao kao učiti nešto umetnosti, to je istorija umetnosti. Tako, mi smo bili ono posle Bogdanove nove škole prilično uterani u taj inženjerski deo posla.
I uvek ste radili zajedno, dakle u teamwork, kao
team
što smo rekli.
To su nas učili, to ne možeš sam.
Isto kao filmađija, to da, mi pa, moramo eto, da smo jednim velikim delom strašno tehnički orijentisani ljudi, znači baviti se filmom ogromnim delom, znači da svoju, da kažem, poeziju ostaviš malo u nekom drugom delu mozga, ali da se baviš vrlo konkretnim stvarima.
Ja sam više puta čula da su se snimanje studentskih filmova i rasturila zato što prosto nije bilo dobrih međuljudskih
pregovaranja. Umetnost pregovaranja je važno.
Gledali previše festivalskih filmova.
Pa recimo možda i zbog toga.
I moraš računati da ono što si zamislio garantovano neće biti isto ono što bude realizovano.
I da odmah to prihvatiš na početku.
S tim živiš.
Eto, i tako smo mi stigli do kraja današnje emisije. U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Milutin Petrović je bio sa nama. Milutine, samo za kraj, kada možemo očekivati, kada ćemo gledati seriju, eto, da završimo tako.
Serija će se emitovati na jesen sledeće godine.
Na RTS-u.
To je sigurno, će tako još uvijek se snima, dakle, snima se do, ne znam, 6. decembra. Goran i ekipa, eto to, dok mi pričamo, su sada imaju divan dan danas, nadam se da imaju eksterijere. Onda ulazimo u postprodukciju i njegovog dela. Ja sam već u montaži, muzici, obradi zvuka, kolor korekciji, nahovanju, s gomilama tih stvari koje slede. I ja se nadam da će film, to će biti najavljeno vrlo pompezno i ozbiljno, bit će verovatno što pre, jel, mi ja da čekamo da to pokažemo, a onda će serija biti prosto gotova negde krajem aprila, a čekat će emitovanje za to neko normalno vreme na jesen.
Najlepše hvala, svi jedva čekamo da vidimo kako će izgledati film i serija. Milutin Petrović, reditelj, je bio naš današnji gost u emisiji U prvih pet, a emisiju su realizovali Ivana Krstanović, Ivana Marković, Zoran Tasić,
Kulman je tabla,
Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Ovde se nastavlja razgovor, kao što čujete. Želimo vam prijetan dan.